Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Slušali smo Billy Idola kao možda neku najavu za ovu temu Dancing with Myself i imam nešto da vas pitam u vezi sa ovom pesmom i jednom drugom koje mogu da nam posluže, recimo kao jedna uvodna tuga za ovu priču. Šalim se, neće biti tuge, ali neke teme povezuju čitav svet, usamljenost je sigurno jedna od njih. Večita inspiracija umetnika, predmet naučnog interesovanja, globalni fenomen kojim se na sebi svojstven način naravno bave i mediji. Lek još niko nije pronašao, nećemo ga sigurno ni mi pronaći, ali skrećemo pažnju na neke stvari koje ne mogu da škode i na neke zanimljive knjige izdate u Srbiji, a koje se tiču ove teme o kojoj sigurno sav razgovor ovog sveta ne može naročito da pomogne ni da donese neka rešenja, ali to ne znači da ne treba da se trudimo. Ali što sam htjela da vas pitam, ako igrate sa sobom Dancing with Myself ili recimo ceo grad igra uz pesmu Happy i snima svoju verziju spota, ko je tu usamljen u toj priči? Ovaj koji igra sam ili ovaj koji igra u gomili ljudi? 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com, ostanite uz Beograd 202.
Church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely
look at
people,
all the lonely
where
people
do they all come from?
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i evo prve poruke. Sam ili u društvu, mogu da budem usamljen u oba slučaja, a ne moram. Čovek bira. Pa čovek bira sigurno, ali izbora je sve više, tako deluje da ih ima u izobilju, ali možda ipak čovek ne može uvek sam da bira. Možda samo misli da može. Zašto ova tema o usamljenosti? Prisustvovala sam prije neki dan zanimljivom razgovoru o knjigama američkih autora koje su prevedene i izdate kod nas, jedna skorije, jedna davnije, a povezuje ih ista tema. Reč je o knjigama Usamljenost. Autori su John Cacioppo i William Patrick i knjizi Sami zajedno, Sherry Terkel, za koje ste verovatno čuli. Za obe knjige topla preporuka, a za ovu Sherry Terkel naročito jer se bavi ovim našim savremenim trenutkom. Zasuti smo knjigama, filmovima, raznoraznim receptima protiv usamljenosti, ali ovo naravno nisu takva dela, već ozbiljne naučne studije o temi koja je večiti predmet interesovanja svih ljudi. Psiholog Žarko Trebješanin rekao je u toku ovog razgovora da veruje da je razlog takvog interesovanja za ovu temu, to što je strah od usamljenosti možda najveći i jedan od primarnih ljudskih strahova.
U osnovu, ako se setimo od antičkih vremena pa sve do danas, ostrakizam, izbacivanje iz zajednice, izolovanje, to je najstrašnija kazna. Nema gore kazne za čoveka nego kada ga potpuno izolujete, kada ga izbacite iz društva. Dakle, to osjećanje usamljenosti je jedno zbilja nepodnošljivo, veoma teško osjećanje, veoma zastrašujuće, jel? E sad i tu treba naravno kazati da ne znači ako neko živi sam, jel, to ne mora uvek da bude da je i usamljenost. Kao što imate ljudi koji žive sa drugima, nalaze se u društvu, čak mogu da budu u nekoj večoj gomili ljudi, ali se osjećaju usamljeni. Postoji jedna prosto psihološka, mentalna barijera koja ih razdvaja od tih ljudi. Čak možda se to i teže podnosi. Znate, kad ste sa puno ljudi, a u stvari vi osjećate da su ti ljudi vama strani, da nemate bliske osobe.
Ovakav osjećaj u bilo kojoj od ovih verzija svako od nas bar nekada u životu doživio, i to nije ni neobično, niti je samo štetno. Ali ako usamljenost postane hronična, ako isključenost iz socijalnog sveta počne da biva prevelika, onda se problem usložljava. U ovoj knjizi Usamljenost, John Cacioppo i William Patrick bave se ovim problemom u okviru svog američkog društva, što ne znači da se to nas baš apsolutno ne tiče, možda čak i kao neka uporedna praksa, ali oni veruju da je usamljenost mnogo veći problem zapadnog sveta.
Jel, pazite, evo šta govore samo neki podaci koji su tako, eto, zgodni, slikoviti. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama 2000. godine 27 miliona ljudi je živelo samo. 2010. taj broj se popeo na 29 miliona, a inače 30% više nego tri decenije ranije. Znači, očigledno da je to problem koji postaje sve akutniji. Ili recimo, evo, imate i ovaj podatak da u Sjedinjenim Američkim Državama čak petina stanovništva, znači 60 miliona ljudi, se osjeća društveno izolovano i zbog toga je nesrećna.
Kako bi ovi podaci izgledali u našim uslovima kad se uzme u obzir osjećaj isključenosti iz društva, kad se uzme u obzir situacija po selima gde ima sela gde malte ne živi jedan stanovnik, to je možda fizička usamljenost, pa po gradovima, pa kada se uzmu u obzir stari ljudi, pa deca bez roditeljskog staranja, bez adekvatne brige. Koji su uzroci usamljenosti u našim uslovima? Sigurno ima mnogo sličnosti sa uslovima koji su to izazvali u svetu, ali je možda to nešto čime bi naša nauka trebalo malo više da se bavi. A šta bi bili neki uzroci, ako ne uzroci, onda uslovi zbog kojih se ovo dešava u ovom društvu, u američkom društvu i zapadnom društvu kojim se ova knjiga prvenstveno bavi?
Pre svega, to je kapitalistički, globalni kapitalistički sistem, jel, gde imate konkurenciju, stalno takmičenje, protestantska ideologija i naročito ovaj individualistički način života, dakle insistiranje, jel, na samom pojedincu, na usamljivanju, što u stvari nije u nekim drugim kulturama, recimo u istočnačkim, u azijskim kulturama, imate mnogo više, u stvari da mnogo je bitnija zajednica. Još nešto mislim da je tu dosta bitno, a to je jedna zapravo slika ljudske prirode, ona Hobsovska slika, jedna antropološka vizija, da su ljudi jedni drugima neprijatelji, da su konkurencija, dakle čovek čoveku je vuk. To je takođe nešto što doprinosi usamljivanju. Ako su nam drugi neprijatelji, kako onda s njima uopšte da uspostavimo neki kontakt, kako da budemo bliski? Nije ni čudo da je Hobbes tako pisao, jer u 17. veku posebno su bili možda najstrašniji oni ratovi, građanski ratovi, verski ratovi, gde zaista su ljudi bili nemilosrdni jedni prema drugima. Evo šta kaže Hobbes, kakav je čovekov prirodni život. On je usamljenički, siromašan, gnusan, brutalan i kratak. Dakle, kad imate takvu jednu viziju, onda naravno da to takođe može da podstiče čovekovo neverovanje u drugog čoveka, otuđivanje od njega i da sprečava da se uspostavi neki bliži odnosi. Inače, ne treba misliti da je usamljenost samo nešto što je negativno, dakle nešto što nema nikakvu funkciju. Naprotiv, usamljenost je, kako lepo kažu autori, društvena bol. Dakle, to je jedna bol koja nas opominje da to ne valja, da smo na pogrešnom putu. I to je ujedno i posticaj da se uspostave te veze koje su nama neophodne. Dakle, kao što je glad, kao što je žeđ, nama opomena da nam nešto nedostaje, tako i ovo osjećanje napuštenosti, izolovanosti također nas postiče i upozorava da moramo nešto bitno da promenimo.
Usamljenost je društvena bol, kažu autori. Čemu ovo pominjanje Hobsa? Autori teže da odbace to hobsovsko viđenje ljudske prirode kao nekog stanja rata svih protiv svih i pokazuju kako zapravo društvena saradnja samo suštinski definiše ljude. Međutim, može li ovakav savet da pomogne ljudima i da ga ljudi prihvate putem jedne ili miliona knjiga, to je pitanje. I koliko smo odmakli daleko od Hobsovog vremena, dokle smo stigli, naročito kada je u pitanju lek protiv usamljenosti. Kakve to lekove koji još uvek nisu stigli do nas, a možda bi trebalo da poželimo i da ne stignu nikada, pronalazi i nudi savremeno društvo, čućete u nastavku medijske vrteške jedna vrlo interesantna priča.
In a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Send it out a message.
Police message in a bottle, a evo jedne poruke, a nije u boci. Lek protiv usamljenosti može da pomogne kada shvatiš da se samoća uči i savladava i da ponekada nije loša. Kaže neko od vas, dobro, ponekada je ovde ključna reč, ali kada je ne želiš, kada ne želiš samoću i usamljenost, kako je savladavaš? To je pitanje koje nas sve muči, ponekada, a nekoga i češće. Reći ćemo sada nešto o knjizi Sherry Turkle. Rekla sam da je povod za, da su povod za razgovor ovaj dve knjige koje su se pojavile na našem tržištu, da tako kažem, sa stranog područja američkog, ali opet mogu da pokažu neke tendencije koje mogu možda i da nas zastraše više nego da nas uteše. Budući da ova autorka Sherry Turkle nije do sada kod nas prevođena, trebalo bi možda reći da ona je jedna od vodećih autoriteta na polju proučavanja transformacije života, identiteta pod uticajem, da tako kažem, virtualizacije savremenog društvenog života. I ova knjiga je proizvod njenog 15-godišnjeg istraživačkog rada, tokom kojeg je ona intervjuisala za potrebe ove studije 700 ispitanika, uključujući 300 dece i 150 roditelja. Decu, zato što se bavila pre svega evolucijom takozvanih društvenih robota i evolucijom njihovih veza sa svojim korisnicima, i najpre se interesovala za interakciju dece sa svojim robotizovanim igračkama, očekujući da će na taj način uspeti da razume proces ukorenjivanja tehnologije u život dece, jer kako kaže autorka, u detinjstvu mi uspostavljamo naše velike istine. Knjiga se zove Sami zajedno, ne zahteva ovaj naslov dodatno pojašnjenje. Živimo sa drugima, okruženi, povezani sa drugima na mnogo više načina i u većoj meri nego ikada ranije u istoriji, a opet imamo epidemiju usamljenosti. Kroz transformacije prolaze sve generacije i deca. Nemamo više vremena ni za bavljanje decom, partnerima, prijateljima, starim roditeljima. Sve više to postoju obaveze koje je nemoguće ispuniti usled hroničnog nedostatka vremena, ili bar mi mislimo da nemamo vremena i tako se prilagođavamo vremenu. Kroz ove transformacije, kažem, prolaze sve generacije, a novo doba je donelo i nove načine na koje smo usamljeni, nove uzroke, ali istovremeno i neke nove odgovore, resurse, pa čak i lekove uslovljene tehnološkim napretkom. Ono što je jako interesantno u ovoj knjizi, a malo i zastrašujuće, je što autorka proučava jedan aspekt rešenja koji nije došao do nas i ko zna kada će i da li će, ali nas upućuje u jednu tendenciju koja se u svetu verovatno neće prekinuti, nego se samo nastaviti.
Sherry Turkle, autorka studije, govori o socijalnim robotima. Dakle, govori o robotizovanim digitalnim igračkama za decu, o terapeutskim igračkama za stare ljude, dakle, nekim robotima, mislim, kad pričamo o robotima, ne treba da zamišljamo nešto iz SF-ova 70-ih. Jedna od najpopularnijih terapeutskih igračaka i najuspešnijih je Paro, igračka foke, koja može da prede i reaguje na fizički kontakt. Dakle, kad je mazite, ona je responsivna, kad je govorite nekim određenim glasom, ona isto tako responsivna, može da registruje nekakve promene kod vas i da proizvodi ponašanje koje deluje utešno na ljude ukoliko ste vi tužni, uznemireni i slično. Ta igračka košta, terapeutska igračka košta veoma mnogo i veoma je popularna u Japanu. Kada sam prvi put pročitala to u knjizi, meni je delovalo da dobro, Japanci su specifična populacija po mnogim stvarima, mislim, oni se venčavaju likovima iz manga, crtanih filmova, mislim, prosto nije, to nismo mi, to nije dalje zapadni svet. Međutim, slušala sam dve godine nakon toga antropološkinju i sociološkinju dansku, koja je na čelu projekta njihovog ministarstva za medicinu i socijalni rad, i ona je slavila kao pobedu socijalne politike u Danskoj to što su oni nabavili 100 paroa, dakle 100 tih robota za njihove bolnice i domove za stare. To je nešto što je meni delovalo veoma egzotično i kao da neće preći granicu Japana. Pojavilo se u Skandinaviji, dakle, već pre nekoliko godina. Ne mislim da će skoro doći do našeg zdravstvenog sistema, ne deluje tako još uvek, ali to ukazuje na jedno moguće rešenje koje se privileguje, koje je postalo prihvatljivo i koje se vidi kao dobro za problem usamljenosti, recimo u starom dobu, za problem toga da deca ne uspevaju da nađu vremena, ne uspevaju nekada da dođu iz drugog grada ili države da posećuju svoje roditelje dovoljno često.
Slušali smo Biljanu Stanković, asistentkinju na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Inače, ovom razgovoru je prisustvovalo u Kolačevoj zadužbini mnogo, mnogo ljudi. Neki su sedeli, a mnogi su i stajali. U nekim medijima pročitala sam naslove poput gužva zbog usamljenosti. I tako očigledno da ova tema mnoge privlači, da li zato što imaju ovaj osjećaj ponekada ili ih iz nekog razloga ili se iz nekog drugog razloga zanimaju za ovu temu, ali da se vratimo mi ovim humanizovanim fokama. Teško je na ovakva rešenja, koje, kažem, još uvek nisu stigla kod nas i verovatno neće ni stići, gledati samo instrumentalistički i ekonomski, a ne emotivno. Ali evo šta se navodi kao prednost ove humanizovane foke, da čujemo Biljanu Stanković.
Jedan od prednosti koje je ta autorka, žena ta iz Danske isticala, jeste što paro ne ide na bolovanje, nikad ne kasni na posao, nikad nije neraspoložen da vas uteši, uvek vam je dostupan i servis košta dosta manje nego kupovina novog robota, dakle ne morate da zapošljavate više ljude koji će se baviti ne prosto ovim staranjem o telima starih, nego staranjem o njihovim potrebama, preferencijama, ispunjavanjem njihovog slobodnog vremena i slično. Mi smo nekako već navikli na to da budemo okruženi mašinama i da i uređajima, da budemo vezani za njih u tom smislu da su nam značajni i da ne možemo lako da se odreknemo ni na jedan dan svojih telefona ili svojih kompjutera i slično, ali deluje da je došlo do jedne bitne promene onda kada ti uređaji nisu prosto ušli u fabrike, u škole, nisu bili preko puta nas kao neki, recimo, protivnici u šahu, nego su ušli u ove kontekste gde tradicionalno, istorijski, jesu postojali samo ljudi. I zadelovalo je, ili deluje i danas mnogim ljudima, da činjenica da ti roboti svakako ne osjećaju i svakako nisu stvarno zabrinuti za nas i svakako ne mogu da se staraju o nama, ali se ponašaju kao da mogu, kao da su živi, kao da su prijatelji, kao da osjećaju, kao da slušaju i slično. I dakle, imamo te kao da emocionalne odnose, imamo nekakve substitute za stvarne odnose i za stvarne druge ljude. Sa jedne strane, lako je videti dve populacije kod kojih će to najlakše proći i kojima je to možda najpotrebnije. Jedno su deca, koje imaju robotizovane igračke i robotizovane kućne ljubimce. Najjednostavniji oblik takvog kućnog ljubimca je Tamagotchi, ako se sećate njega. Postoje naravno mnogo kompleksniji i skuplji oblici koji su i mnogo savršeniji, napredniji i slično. Kod starih su to, dakle, ovi terapeutski roboti koje sam spominjala. Ali ispostavlja se da ova srednja kategorija ljudi, ljudi koji su relativno mladi ili u nekim srednjim godinama, koji su zaposleni, koji često žive sami i koji nemaju vremena za uspostavljanje i održavanje posebno rizičnih socijalnih odnosa. Dakle, toga da osoba mnogo uloži, a može da ništa ne bude od toga, može da bude povređena, može da bude napuštena posle nekog vremena, oni ističu. Dakle, ljudi koji su učestvovali u istraživanjima Sherry Turkle ističu prednosti robota u tome što oni ne mogu da umru, ne mogu da vas napuste, nikad vas ne lažu. Mislim, razlog za to je zato što oni nikada ne govore istinu i nisu stvarno živi i nisu stvarno tu. Ali to pitanje autentičnosti zato što nudi mogućnost izbegavanja rizika i dobijanja nekakve emocionalne ispunjenosti, iako ne u pravom i punom smislu, oni su ipak vrednovani i pitanje u kom trenutku će postati privilegovani čak u odnosu na stvarne ljudske odnose.
Inače, da istaknem da ovo uopšte nije ispitivan onaj deo populacije koji ima neke psihičke probleme, nije reč ni o kakvoj kliničkoj populaciji, nego kako se to obično kaže, šta god to značilo, o zdravim ljudima.
Čak i oni koji su deklarativno na početku eksperimenata, kada su im davani takvi roboti i igračke, govorili da se oni nikad neće vezati i da njima to, da kod njih to neće proći, su upadali u zamku i nekako ulazili u tu igru sa nekim koji može kao da im pruži nešto. Dakle, pitanje je u kom trenutku će ova vrsta mašina i uređaja moći da zameni babysitere, negovatelje za stare, čak ljubavne i seksualne partnere.
A evo i vaših reagovanja. Kaže, kakva tužna slika ljudskih odnosa, piše neko, a evo jedne mnogo konkretnije, kaže, u odnosu na ovo Lapot deluje kao humano rešenje. Pa, ne znam šta da kažem. Ne deluje mi Lapot kao humano rešenje, ali ovo mi sigurno ne deluje kao normalno rešenje. Međutim, jedna rečenica je meni ovde privukla pažnju. Ljudi ne vole da ulaze u rizične socijalne odnose. Činjenica da zavisiti patološki od neke osobe sigurno nije ljubav i nije spas od usamljenosti, ali da li je moguće da je danas rizični odnos sa nekom osobom sve što ne podrazumeva udobnost, kontrolu tog odnosa, sve što podrazumeva neko ulaganje, to je rizični odnos jer možda ne dobiješ nešto za uzvrat. To je izgleda čoveku danas naročito bitno. Da li vi stupate u rizične socijalne odnose?
Now seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me like it do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, Rob Thomas, Lonely No More, a evo šta vi pišete, koja glupost, i još jedna poruka, u vezi sa ovom fokom osjećam se hiljadama kilometra daleko od ove teme. Pa i jesmo mnogo hiljada kilometra daleko od ove teme, ali nije loše čuti, možda se sutra ovako nešto pojavi i kod nas, i nije loše čuti kako se ljudi bore ili misle da se bore sa, evo recimo, ovakvim kompleksnim problemom kao što je usamljenost i kakva nekompleksna rešenja za njega nalaze, ali koje očigledno možda negde i rade. Samoće u ovom obliku, kaže Una, nije bilo kada smo razgovarali međusobno i kada nismo bili potrošačko društvo. Pa da, suknja sa neke akcije ne može da te razočara kao čovek. Ne može na društvenoj mreži da te razočara čovek, jer sa njim komuniciraš kada ti hoćeš, kako ti hoćeš, koliko ti hoćeš i tako dalje i tako dalje. Nego da se mi vratimo malo ovim našim prostorima, ali ne samo našim prostorima, ali makar da priča sad naš čovek, jedan koji nije napisao knjigu, ali je snimio neke filmove. U pitanju je Željko Mitrović, reditelj dokumentarnih filmova. Mnogi ljudi ističu i ukazali su već na to da je usamljenost nešto što iz ugla jedne umetničke prakse ili iz oblasti umetničkog stvaralaštva se nameće kao neophodan uslov za najviše umetničke domete. Željko Mirković kaže, kao reditelj dokumentarnih filmova, da može usamljenosti da govori iz ovog ugla, ličnog i autorskog, i da taj ugao dele svi oni ljudi koji tvore neko delo.
Prilikom stvaranja svakog od mojih filmova postoji ta neka vrsta usamljenosti, jer vi imate neko krajnje delo u svojoj glavi, u nekoj daljoj budućnosti koja se kreira tokom vremena zajedno sa protagonistima i ljudima koji učestvuju u projektu, ali krajnji proizvod je nešto što je nešto što je vaša vizija, nešto što vi imate samo za sebe, i dok trenutka dok se to delo ne pojavi pred publikom, vi zaista strepite kako će biti sudbina te vaše vizije, kako će ta vaša vizija biti prihvaćena. Ta neka pozitivna, ne bih rekao pozitivna usamljenost, je nešto što autore nagoni da istraju u stvaranju, zapravo želja da se ta njihova vizija što pre pojavi pred publikom i da je podele sa publikom, i je nešto što njih nagoni da istraju radeći na tom. Ovdje se ne radi samo o umetnicima. Ja mislim da je ta usamljenost vezana za sve one koji imaju neku viziju ostvarenja nekog dela koji oni žele da ostvare, pa makar i to bilo neko novo radno mesto koje oni stvaraju, ili neki preduzetnik koji ima neku viziju za neku ideju koju žele da realizuje. To je nešto što on deli praktično sam sa sobom. On to može da podeli sa nekim svojim bližim okruženjem, ali je ono što njega tera na realizaciju jeste krajnji proizvod koji on sam vidi u svojoj nekoj dalje temi.
Željko u jednom momentu pogrešio, pomesto usamljenost rekao umetnost, ali eto, može da se formuliše možda da je svačija usamljenost ne samo priča za sebe, nego i umetnost za sebe. Željko je radio, sretao se i družio se sa mnogim ljudima snimajući filmove dokumentarne, sa ljudima koji žive u selu, ljudima koji žive u varošicama, ljudima koji žive u velikim gradovima. Da li se i kako osjeća usamljenost i izolovanost od zajednice kod ljudi koji recimo žive u nekoj seoskoj sredini, često i maltene sami, i kod ljudi koji su usamljeni, mada su na svakom koraku okruženi ljudima?
Iz neke svoje lične percepcije, ja sam znači radio sa protagonistima koji su dolazili iz nekih ruralnih sredina, ali sam radio sa protagonistima koji su živjeli u megalopolisima. Ovaj posljednji projekt, drugi susret, glavni junak dolazi iz Amerike, gdje je veći deo svog djetinjstva proveo u New Yorku i New Jerseyu. Po meni usamljenost zna da bude bolnija u sredinama u kojima ste vi okruženi sa mnoštvom ljudi, nego u sredinama u kojima je taj broj ljudi negde manji, svedeni, kao što su te ruralne sredine. Negde su tamo ljudi upućeni jedni na druge, i ta komunikacija i svakodnevno viđanje sa istim ljudima njima na neki način pomaže da prebrode tu vrstu početnog početne komunikacije koja kasnije dovodi do razmene raznih energija. U većim sredinama ljudi jednostavno se zatvaraju dobrovoljno sami u sebe, plašeći se nepoznatog, šta će doneti ta neka nova komunikacija, ili plašeći se da ono što oni imaju da ponude nije interesantno tom nekom nepoznatom. Ipak, gledano, ako možemo da sagledamo negde na nivou pojedinca, svačija umetnost, usamljenost je priča sama za sebe, jer svačija usamljenost se sastoji iz niza elemenata koji zapravo dovode do te usamljenosti, i to je tema za razgovor sa psihoterapeutom, to je tema za razgovor sa komšijom, to je tema za razgovor sa bilo kim sa kojim možete da podelite ono što imate u sebi.
Evo sad to bi svačija usamljenost i umetnost za sebe. Ne treba pravi ti umetnost baš od usamljenosti ukoliko nije preka potreba, želja i osjećaj, a vredi uzeti u ovo u obzir. Lepo se osetio neko da napiše: neću da idem u bioskop jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi grickaju semenke, ćuti i bulje u platnu uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno, mene niko ne poznaje. Boro majstore, pirčeš čovjek, možda ćemo slušati i to danas.
Pa mediji postavljaju pre svega neke kriterijume i postavljaju neke ciljeve i postavljaju neke norme, dovode do nekih obrazaca kojima ljudi teže. Postavljaju se neke forme u koje vi trebate da se ukalupite, da nađete sebe, i ne ostavlja se prostora mnogo za kritičko mišljenje, ne ostavlja se prostora za pojedinca da on nađe neki svoj prostor koji će biti zaista njegov i jedinstven njegov, nego mu se nameću neke forme u koje on treba da pronađe sebe. To su ti neki idoli koji su nosioci određenih formi preko kojih se plasira određena, da kažemo, kulturno, sociološka ili politička misao. Odgovornost medija bi trebala da bude upravo u tome da dopru do pojedinca, da otvore pojedinca, da nam pokažu bogatstvo svakog čoveka i da ohrabre druge za sobstveno traganje i za kritičko mišljenje.
Ovo je bila priča o medijima, jer je činjenica usamljenost tema i za medije, jer i oni slikaju i kreiraju sliku usamljenosti sa kojom, doduše, mnogi ljudi često ne mogu da se poistovete. Ali evo da se mi poistovetimo sa onim tekstom iz poruke i da slušamo Džorb, Prokleto sam.
Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, ćute i bulje u platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno, mene niko ne poznaje. Zaključana, između četiri zida sakriven, sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio,
nju me podsjeća. Ko bi mogao da prepostavi da će na me ostavi.
Možda nije bilo poistovećivanja, ali je bilo udubljivanja. Evo neko piše, ko bi mogao da pretpostavi da će da me ostavi? Usamljenost se uvek vezuje uz nemanje partnera. Ne znam zašto se te dve stvari poistovećuju. Pa, ne bih da glumim stručnjaka, ali možda to najviše ljudi najviše boli, kako bih rekla. Svaka vrsta izolovanosti i isključenosti se nekako lakše podnosi u dvoje, pa možda zato ljudi pre svega žele da imaju partnera, a ono ostalo će lakše podneti. Željko Mirković, koga smo slušali, reditelj, je autor filma O ženiću celo selo. Ako niste gledali ovaj film, topla preporuka. Evo, kratkog sinopsisa. Neoženjeni harmonika Špeca je rešio da sprovede sopstveni projekat O ženiću celo selo u selu Matejevac na domak Niša. Je preko 300 neoženjenih muškaraca između 20 do 50 godina i Peca izlaže svoj projekat predsedniku gradske opštine, da mu opština pruži logističku podršku, obezbedi jednu prostoriju sa televizorom i DVD-em gde će zainteresovane žene dolaziti i gledati, a kasnije kontaktirati neoženjene muškarce preko opštine, a meštani se u video oglasima predstavljaju ko su, šta rade, šta imaju, kakve žene traže i šta mogu da im pruže. Ima mnogo toga ovde što je komično, ali mnoge stvari uopšte nisu smešne. Pecin prvi asistent je Mila Odžačar, koji na svom starom biciklu sa polomljenim sedištem obilazi selo i dok čisti odžake on promoviše ovu ideju da se oženi celo selo. Kako su ovi ljudi prevazišli što šta i prigrlili nove tehnologije, mada mi to često ne vezujemo uz ljude iz nekih sredina koje nisu baš gradske sredine, ali očigledno da pored sve te priče da nove tehnologije otuđu, nekome to može da pomogne i da se oslobodi.
Pa ja mislim da je to pre svega iskonska potreba da se nađe neki partner koja se pojačava. Pojačava se vremenom kada vi dođete u godine, kada ste potpuno svesni da odavno trenutak kada ste trebali da se oslobodite prošao, da je sad trenutak da vi morate da tražite vreme i prostor za vas. I korišćenje novih medija, da li to bile kamere ili sada telefoni koji mogu da beleže video i tablet, računare ili bilo koje sada od ovih socijalnih mreža na neki način ohrabruju te ljude koji nisu na kraj sveta, jer oni, svima njima je dostupna danas tehnologija i svi oni su negde uključeni u taj neki medijski svet koji nas okružuje, ohrabruje i da te nove tehnologije iskoriste kao prozor da izađu iz svoje unutrašnje tame ili straha da će nešto zabrljati u komunikaciji sa suprotnim polom, da jednostavno neće naći srodnu dušu, kako kažu, ali bez traganja čovjek ne može da očekuje da će nešto naći.
A kako su to meštani sela Matevac tragali i da li su našli to što su tražili? Vi pogledajte film pa ćete saznati, a mi sada malo slušamo film, jedan njegov deo.
Ženiću celo selo, makar mi presela, udobiću staro mlado, pomaću rado. Ženiću celo selo, makar mi presela, udobiću staro mlado, pomaću rado.
Zovem se Predrag Nikolić, imam 48 godina i smatram da je krajnje vreme da oformim svoju porodicu. Moj otac Čedomir bio je matičar ovde u selu blizu 40 godina i za to vreme venčao je preko 1000 parova. A danas je svaki peti muškarac u selu neoženjen, a i ja sam jedan od njih.
Ja sam Mile, nekada šampion u bodybuildingu. Sada sam dimničar u penziji, ljudima donosim sreću. Neženjen ko sam, eto tako.
Imam potrebe se ženim. Kad bi mogo da nađem neku srodnu dušu, da me upozna, mislim da sa pozitivnom ličnosti. Nadam se da ću da upoznam neku osobu. Imam stan u Durlanu. Slabo ga koristim, nemam potrebe. Nemam osobu pored mene, a dođe da živi.
Možda nema, recimo, nema tih priredbi i granki, možda ljudi su malo se povukli, pa naš, nema kontakta, nema mesta gde da se skupe, da se vide, da se upoznaju. Pa šta biš da, recimo, da se svako snimi po nekoliko minuta, da kaže nešto o sebi, pa da negde ih predstavimo, možda neko se zainteresuje, neka srodna dušica. Da se predstavi, da neki DVD, neku spotić, nešto, da se ima, pa da na nekom mestu u gradu da pustimo te...
Mi možemo da pokušamo da ubedimo neke, ali možda se to nekima neće sviđa.
Pa dobro.
Če kažu, ma što vi ovo...
Pa dobro, ali ako hoće da se ženi, nešto mora da preduzme, ne može da čeka kod kuće da ga neko da ga nađe, da ga iskopa negde, u rupi.
Ja,
mora da izađemo iz pećine.
Hao, Saša, zdravo, pecovne.
Znaš da smo pričali za ovo udruženje, sto sutra dolazi 15-ak žena. Ima i mlađe, ima i 50-o, i 60-o, i 70-o.
Jesi ti, znači, za sutra siguran u 11 sati? Slušaj, imaš odelo? Ako hoćeš, imam neki sako da ti pozajem. Znači, onako lepo se sredi, nemoj zube u čaši da zaboraviš. Sad nije zima pa da smrzno.
Evo, neko se pita što ovo nema u mom selu. Pa napravite, organizujte projekat.
Oh,
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, pričali smo u prvom satu o usamljenosti, razgovarali smo malo o nekim knjigama koje su, o kojima se razgovaralo ovih dana, a tretiraju ovu temu, a evo šta vi pišete. Đole se pita, ako smo nastali od majmuna, zašto smo usamljeni? Kremićka kaže, nisam stručnjak, ali smatram da je i usamljenost stvar ličnog izbora kao i sve ostalo. Mislio sam da je to isto, ali Vladeta Jerotić razlikuje samoću koja ne mora biti nešto loše od usamljenosti. Razlika sigurno postoji. Evo još jedne poruke. Ima i gorih stvari od usamljenosti, ali često prođu decenije dok to shvatiš i tad bude prekasno. A nema ništa gore od tog prekasno, Bukovski. Evo još jedne poruke. Marko kaže, ljudi, obilazite usamljene, posebno ako su stari i bolesni. To je izvorni hrišćanski princip milosređa, a ne da se hrišćanstvo svodi na puku formu. A mi ćemo čuti danas i filmski obrt na ovu temu. Pre toga čekam vaše poruke. Ili možda već sad da čujemo filmski obrt.
Filmski obrt.
Film je kolektivna zanimacija. Ne bi bilo moguće imati većinu filmova da nije bilo nekoga da glumicu Kim Novak našminka i odene u onaj čuveni golubje sivi komplet iz filma Vrtoglavica. Kada gledamo film, mi vidimo samo ono što su želeli da bude uhvaćeno kadrom, ali zamislite da je uvek iza kamere bilo mnogo ljudi. Čak i kamerni televizijski film iziskuje mnogo ljudi koji nameštaju mizansen, izoštravaju sliku, smišljaju efektnu muziku, ali i prinose vodu i bure kreditelju. I dvore glumce, i češljaju ih, i puderišu im noseve puderom, i puderišu im noseve i onim što je malo drugačija vrsta pudera. Ali ovaj obrat nije o tome. Ovaj obrat je o kolektivnosti i individualizmu. Mora da je bilo frustrirajuće za neke reditelje da ono što je bilo u njihovoj glavi ne ispada tako dobro na samom snimanju. Teško je biti mozak svega. Teško je, ali izazovno biti genije, mastermind, individualac. Ali film su ipak ljudi. Mnogo ljudi. Sva ona imena na odjevnoj špici na kojoj uvek pronađemo barem jedno prezime na ići. A da se pitaju neki reditelji, bilo bi mnogo bolje kada bi se pronašla mašina koja će njihove misli i želje samo da transponuje na platnu. Jer je snimanje teško, ljudi su komplikovani, ekipe su naporne i skupe, traže mnogo pažnje i strpljenja. A možda je bolje biti sam. Kao što su to bili i neki ljudi sa druge strane platna, oni ljudi u filmu. Kakav je to film o samom čoveku? Dosadan, nedinamičan, mučna refleksija, traćenje celuloidnog vremena. Sam ili usamljen čovek na platnu često odražava ono što reditelj ima kao ideju. Pa ako ja, jadni reditelj, moram da zavisim od studija, budžeta i hrpe ljudi, hajde da barem moj lik bude pošteđen. Eno ga na platnu, usamljeni jahač, tako iznad svih i iznad problema, do duše sa nekom setom u očima, kako jaše ka suncu. Pa kako sad to? Ipak dakle nije sam, tu je i njegova verna Raga. Kauboj je sam tek kada je potpuno sam, a možda najlepši primer o usamljeniku koji to nije je italijanski film Umberto D. o penzioneru koji sve deli sa svojim vernim psićem. Eto, čak ni ti najveći osobenjaci usamljenici zapravo nisu sami. I onaj što svako veče za barom loče isto piće nije sam. Tu je barmen sa druge strane da čuje njegovu priču ili je tu konobarica iz saluna sa mladežom tik iznad usana. Usamljenici su uvek bili interesantni filmadžima, doduše svim umetnicima. Možda zato što su i umetnici sami takvi, spremni da se osame, da im bude interesantno samo sa sopstvenim mislima. Ili su oni jednostavno nestalni, jer stalno nešto traže, kao Fellinijev omiljeni alter ego Marcello Mastrojani, u mnoštvu filmova, novinar, pisac, onaj koji tumara, traži, koji je, iako često okružen grupama najčudnijih ljudi, ipak tako sam. usamljen u svojim mislima, istaknut, oivičen i odvojen od plepsa upravo svojom inteligencijom i filozofskom zapitanošću potopljenom često u alkohol. A takvi junaci nisu samo na filmu, oni su se javili u književnosti. Setimo se Ilijade i Odiseje, setimo se Keruakovog romana Na putu, romana Mike Oklopa, u novije vreme Murakamija, pa i možda najčuvenijeg primjera Selinđera i njegovog Lovca u žitu. Bukovski je uvek u društvu najrazličitih žena, ali deo njegovog šarma je to što je zapravo uvek sam. Sam ili usamljen, ili oba. A razlika postoji, videli smo na primjeru Mastrojanija, koga nije za uloge usamljenika birao samo Fellini, već i njihov sunarodnik Antonioni, koji je svoju čitavu poetiku izgradio na temama usamljenosti, depresije i otuđenosti. I ne samo Mastrojani, setimo se samo prelepe Monike Viti, Antonionijove muze, kako tumara ulicama, plažama i trgovima i čini nam se skuplja svu alijenaciju sveta u svoje mahnite i katkad nesigurne pokrete. 60. su bile zaista moment u kome je počela ponovo da se preispituje usamljenost i šta znači i razumeti sebe. Jer svi ovi junaci razmišljaju pred nama, samo nam to ne govore. Čekaju da osetimo, a to se dešava u svakom Antonionijovom filmu, filmu za promišljanje. U isto vrijeme umrli su Antonioni i još jedan važan reditelj, Bergman, koji se na malo drugačiji svoj način također bavi ovom temom. Njegovi junaci često su usamljenici, a to se dobro vidi u njegovom testamentarnom filmu Divlje jagode, u kome čovjek ostaje sam sa svojim uspomenama sa prošlošću. A prošlost je često razlog nekakve potrage koja nagoni junaka da ide dalje sam, jer potraga sa nekim drugim ne bi bila ista misija. Tako dvojica junaka u dva slavna filma kolima kreću u ostvarenje misije. Takvi su filmovi Taksista, u kome pratimo Trevisa Bikla, pridošlog iz Vijetnamskog rata, i Paris, Texas, u kome putujemo zajedno sa čovekom koji se obračunava sa sopstvenom prošlošću, ljubavlju i onom što je od nje ostalo. Retki su filmovi u kojima je neko baš potpuno sam, ali posljednji film Roberta Redforda pokazuje i to, čoveka koji se nalazi sam na brodu koji počinje da tone usred okeana. Neko bi pomislio da ovo mora da je nasmrt dosadan film. Jedan čovek sam u borbi sa divljom prirodom koju ne može da ukroti i koja preti da će ga ubiti. Redford je maestralno odigrao čoveka koji je i usamljen i sam. Potpuno izolovan. Izolovan kao ostrvo. A reč izolovan i nastala je od reči ostrvo. Zato se i kaže ostrvo, sam kao ostrvo. I Robinson Crusoe na jednom takvom. Dok se konačno nije pojavio Petko.
15 časova i 16 minuta slušate medijsku vrtašku Beograda 202 u susret Uskrsu. U galeriji RTS-a u petak će biti otvorena jedna lepa izložba dečijih radova, najlepše oslikanih jaja i možda i nekih likovnih radova. Detalje zna Branislav Jović, predsednik organizacije Deca Palilule. Dobar dan, Branislave.
Dobar dan vama, slušalcima 202-ke. Pa evo, od sutra do nedelje 17. dečije vaskršnje čarolije, koje su započete spontano u nevreme kad je bio bombardovan 2009. pa škole nisu radile, pa mi decu pozvali na Tašmajdan, pa se odazvalo nekoliko stotina dece, pa je to bila svetska medijska senzacija, kao eto, spadaju bombe, a Srbi oslikavaju jaje, pa još njihova deca i tako to sve. I pošto smo videli da deca rado se odazivaju na pozive, shvatili smo ono staro pravilo da oni vole da se druže, da vole da se okupljaju, i onda smo to sledeće godine nastavili, eto tako se rodila spontanota manifestacija.
Imali smo čak i goste, decu iz Skoplja, koliko se osjećam, i iz Banja Luke.
Pa, tokom ovih godina, od 2004. to je postala međunarodna manifestacija, dolaze deca iz okolnih zemalja, iz svih, sem iz Slovenije, iz svih bivših republika su dolazili, dolazili su iz Bugarske, a naravno dolaze deca iz drugih gradova Srbije i Kosova i Metohije, i ove godine će biti najgornija grupa deca iz nekoliko grada sa Kosova. Dolaze nam iz okolnih zemalja ove godine iz Skoplja, iz Banja Luke. To je od gostiva, a što se tiče domaćina, deca svih uzrasta, ovde beogradska deca, u školi Kralj Petar I. Pokrovitelji su nam, to uvijek sa ponosom ističemo, srpski patrijarh, gospodin Irinej, skupština grada prvog dana, i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Sutra će desi da se obrati i zamenik gradonačelnika, gospodin Mladenović, a čekamo još odgovor ko će iz patrijarhije doći.
Dakle, oslikavanje uskršnjih jaja počinje sutra.
Sutra je program oslikavanja od 11 do 1 u školi Kralj Petar I, najstarije osnovne škole Srbije.
A izložba u petak.
A onda stručni žiri, profesori sa fakulteta primenih umetnosti, žiriraju najbolje oslikana jaja i najbolje likovne radove koje oni donose iz svojih škola, i onda će od svih tih najboljih radova i najlepše oslikanih jaja da se selektira izložba za petak, koja je u galeriji RTS-a u 11 sati.
U 11 časova, naravno, pozivamo sve da dođu da vide šta su
naravno,
to decu
radili. Naravno, i posebno pozivamo decu što rado se odazivaju u nedelju tradicionalno na Tašmajdenu kod Šanse, takmičenje dece u tucanju šarnim vaskršnim jajima u 12 sati, i tu po tradiciji beogradski pečari najbolji među njima poklenjuju deci torte, i onda svi se tu lepo zaslade, a pobednik dobija posebno tortu kao najuspešniji.
Hvala, i mi se pridružujemo pozivu i čestitamo napred pobednicima. Hoćemo, nećemo uzimati od dece, ali možemo da stojimo da gledamo.
Tu iz odrasle, prvo dete se posluže, pa onda što ostane za odrasle.
Dobro, hvala na pozivu, prosleđujemo ga svima koji nas slušaju. Hvala vam najviše, prijetno.
Ljubavi, oje, izgleda da mi smo sami, sami. znaš, hteo bih da te zabavljam. Hajde sad, odlazi i ne okreći se. Ispred nas ulice još su široke. Sami, sami, niči. Izgleda da puno ima.
15:27, vreme je da progovorimo koju reč o jednoj konferenciji koja je danas održana u Beogradu, konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljena akcija Negujmo srpski jezik. Akcija je u pitanju, što znači da je za naredni neki period planiran veći broj aktivnosti, ali o čemu je tačno reč zna naš kolega Dušan Janjić. Dušane, zdravo.
Dobar dan. Pa evo, u Rimskoj dvorani biblioteki grada Beograda danas je održana konferencija za novinare koja je promovisala akciju pod nazivom Negujmo srpski jezik, kao što si rekla, i koja je dobila podršku od Sekretarijata za kulturu, zatim Filološkog fakulteta i biblioteki grada Beograda. U okviru akcije je u narednom periodu planiran veći broj aktivnosti. Ovo je na neki način najava raznih aktivnosti koje su planirane segmentalno, deo u aprilu, a deo je planiran za maj. Na konferenciji su govorili Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, i Veljko Brbović, upravnik katedre za srpski jezik na Filološkom fakultetu. Oboje su pre svega sa pravom kritikovali posrnuće jezika kao glavne odlike jednog naroda i njegove kulture i apelovali na što više medija da isprate na pravi način ovu akciju, koja je pre svega skretanje pažnje. Jel tako? Dakle, sve kreće danas sa kampanjom u medijima i na bilbordima po gradu, koji će pokušati da skrenu pažnju građanima, da vode računa o tome kako pišu i govore. Pre svega da bi se podigao nivo svesti o značaju negovanja i ispravnog korišćenja jezika. Veljko Brbović je ispričao jednu zanimljivu priču o zainteresovanosti naših medija za ovu temu. Naime, po njegovim rečima, pre nekoliko godina na Kolasu je postojao projekat pod nazivom Srpska jezička kultura, koji je bio predviđen pre svega za urednike medija, ali i za sve medijske radnike. Taj seminar je trajao 8 subota, gde su uporno dolazila samo dva novinara, i to iz Podgorice. Dakle, niko iz Beograda nije bio zainteresovan, što je jako zanimljiva priča, tako. Zamišljeno je da celu ovu akciju podrži što više poznatih ličnosti, pre svega glumaca. Do sada su volonterski sve podržali Svetislav Bule Goncić, Anica Dobra, Tihomir Stanić, Zoran Kesić, Dragan Ilić, poznati radijski voditelj, kao i muzičari Aca Celtic i Marcello.
Očigledno da je i medijskim radnicima potrebna ponekad podrška ili podstrek od strane javnih ličnosti, pa eto, nadamo se da se sada neće završiti sa
samo
Podgoricom.
Da.
Da. A jeste, podatak možda nije prava reč, zanimljiv, više ovako malo tužan, ali dobro. Biće bolje ovoga puta. Dakle, u aprilu i u maju, tako si rekao, su aktivnosti predviđene, a sve počinje ovim fotografijama, posterima poznatih ličnosti i tom odgovarajućom vizualno jezičkom porukom i poukom.
Tako je.
Hvala,
tako
Dule,
tako
puno.
Hvala. Prijetno.
Svaka čast na muzici, pišete vi, pa negujmo srpski jezik, ali negujmo i srpsku muziku.
2 0 2.
Ono što sledi je mala zagonetka. Potrebno je da prepoznate grupu ljudi ili organizaciju po opisu koji sledi. Dakle, oni se ljube, grle i rukuju prilikom svih javnih susreta. Osmehuju ti se i kada o tebi misle najgore. Brutalni su i bezobzirni prema svakom koga prepoznaju kao konkurenciju. Ako nisi za njih, onda si automatski protiv njih. Njihovi ciljevi opravdavaju sva sredstva. Moć ih uzbuđuje i koriste je isključivo za ostvarivanje ličnih interesa. Stalno se dodvoravaju crkvi, ali ih to ne sprečava da gotovo uvek deluju kao potpuni bezbožnici. Kada jednom počnu da te reketiraju, ne prestaju sve dok ti ne izmuzu sve pare. Vole da se kreću po raznim prijemima i javnim skupovima i da ogovaraju jedni druge. Veliki i mali šefovi u grupi su sujetni do krajnjih granica i vole kada podređeni pokazuju da ih obožavaju, iako su svesni da ih svi oni u stvari ne vole i da ih uglavnom mrze zato što ih se plaše. Sa osobama iz grupe se međusobno pomažu, ali samo do one granice na kojoj ta lojalnost može da naškodi ličnom interesu. Pohlepni su, ali oni to nazivaju strastvenošću. Zli su i pokvareni do srži, ali oni to nazivaju pragmatičnošću i realnošću. Nemilosrdno kažnjavaju neposlušnost koju odmah proglašavaju za izdaju. Članovi grupe vole da se okupljaju oko vođe i da posle prijateljima tvrde kako ga dobro poznaju i kako su sa njim na ti. Bes protiv nadređenih često pretvaraju u iskaljivanje besa prema podređenima. Od svakog posla procenat zarade, a to je uglavnom između 10 i 50%, daješ onome koji je nešto viši u hijerarhiji. On dogovoreni procenat od svojih prikupljenih sredstava daje onom koji je još viši i tako sve do vrha. A sada treba da odgovorimo koja je ovo grupa ljudi. Koja organizacija? Priznajte, ko vam je prvi pao na pamet? Neka od bivših ili sadašnjih vlada. Kada u Americi postavite ovu zagonetku, oni nemaju dilemu. Pominju svoju vladu. Nemci, Francuzi i Englezi isto. Da li je besmisleno postaviti pitanje zašto je to tako? Ipak, istina je da su autori zagonetke opisali Tonija Soprana, mafijaškog šefa i mafijašku porodicu kojom upravlja, kao i ceo sistem Koze Nostre. Zašto nismo odmah prepoznali mafiju i Sopranove? Iz nekoliko razloga. Prvi je, na svim top listama uvek prvo prepoznamo domaću produkciju. Drugo, porodica Soprano se već dugo nije prikazivala na televiziji, dok su se oni, koji se pominju u odgovorima, uvukli u današnje TV programe kao tange u znate već šta. Pitanje koje se nameće je, da li je neko već rekao da mafija nema alternativu?
Nam iz kuće užasa i strave, sprega politike i estrade, polumozgaša koji ništa ne rade, drski kreteni i oči namažu, uspešni jesu jer kradu i lažu. I ikone pop kulture, moralne karikature. Zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? Ikone pop kulture, moralne karikature. Zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? Seljaka na brdovitom Balkanu, splačine nude za duševnu hranu. Najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju. Kao neka tela dušarena vrata, blejimo konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature. Zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? Ikone pop kulture, moralne karikature. Za sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe.
Ikone pop kulture, ali vi još uvek pišete puno poruka u vezi sa temom o kojoj smo razgovarali danas. Mrle kaže, usamljenost je smrt koja živi. Dada piše, život je rizičan, a ljudi se plaše da nisu dorasli da podnesu razočaranja. Između onog gde smo razočarani i gde razočaravamo je umetnost, kako rekoste, ali i spoznaja. Mislim da nema života bez spoznaje i bez nas da u tim spoznajama učestvujemo. I mislim da su surogat rešenja šminkanje mrtvaca, to piše Gaga. A evo još jedne poruke, mnogo je usamljenosti otuđenja čoveka od čoveka, od prirode, a i od sebe samog. Uzroci usamljenosti su različiti: sebičnost, neiskrenost, samoizolovanje zbog siromaštva, ali u osnovi skoro svake usamljenosti je neki strah. Da li je u pitanju strah od ljubavi, bliskosti ili strah stvoren, nametnut iz predrasuda, to je za šire analize. Samoća je neophodna za neke vrste stvaralaštva, bilo da se radi o nauci, književnosti, slikarstvu, mada se i tu javlja čuveno pitanje šta je pre postalo, kokoška ili jaje. Ali to je kreativna usamljenost, uslovno rečeno, jer ispunjava i raduje čoveka. Kada je reč o igračkama, robotima, da li je to zaista za decu, da li je to zaista toliko daleko od nas? Nije toliko daleko od nas, upravo ste. Veliki pozdrav, vrlo ste kvalitetni na vrtešci i širite je u koncentričnim krugovima. Važi, a vi nam se stalno pridružujte. Na vrtešci, ajmo za kraj možda jednu poruku koja bi nas malo razgalila, a pre svega da pročitam još i ovu poruku koja je upravo stigla. Ne dam ti svoju samoću, ne dam jer ona mi je sve, ne dam ti svoju samoću, ako treba umreću zbog nje. Pustite ovu stvar, hvala Pivski, nećemo baš možda tu, ali ova nam deluje možda u ovom trenutku malo prijatnije.
Koliko puta si ljubila stranca i bila kao ptica kraj čovjeka koji ne leti do tvojih visina i ne.
na tajnu skrivenu u tebi. Ti si u tijelu punom želja, sa usnam na želji iznenađenja, ali nikog nema ko je tvoj. I ova zemlja se ne zove dom. U tvome oku je dragi kamen, ili to suzu čuvaš za mene, a ja sam samo snoviđenje koje ti kaže raduj se. We'll be right back.
6 minuta do 16 časova, što znači da je došlo vreme da se rastajemo, ali slušajte vesti, slušajte današnji indeks i čućete koji je značaj festivala za jedan grad i zemlju, kao i koje festivale posećuju mladi, a današnja vizija 202, koja počinje u 17 časova, posvećena je Svetskom danu Roma. Hvala što ste i danas bili sa nama, što ste nam pravili društvo, što smo uživali u jednom prijatnom i interesantnom razgovoru. Pozdravljaju vas Ivana Milutinović i Nikola Trikoš. Muzički urednik ove emisije bio je Miloš Popović, zvani Pop. Moje ime je Ivana Vesić, a sutra sa vama u terminu medijske vrteške Suzana Gajić od 14 do 16. Za kraj slušamo hit nedelje, Džaj ili Bubak, Suzan Dan.
Hit nedelje.
Hit nedelje programa 202, izabran za ovu sedmicu, je pesma Baksuzan Dan, grupe Dža ili Bu.
Disk ubacim s pogrešne strane, u paketu uvek saglavim granje. Tebe bih teo, pogrešni dani, hedovi slabi.
Prerano brani, baš kad sam pijao, patrola čeka, istekla dozvola, sloga veka. Privede malu, a nemam bubu, u panci popunim pogrešnu sumu.
Idem dalje!